Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. Tentokrát navštívíme čtvrté největší město Česka se 2000 obyvatel. Periferii bez středu, místo, které se vzpírá veškeré kategorizaci. Jeli jsme z České Lípy s Lenkou Mrázovou z Geoparku Ralsko. Směřujeme směrem na Ralsko. Byste mi říkala, že jste uraňačka.
No, uraňačka jsem v tom smyslu, že moje rodiče, jako mnozí teda jiní, přišli do tohohle regionu za prací právě v uranovém průmyslu. Můj táta byl analytický chemik a moje maminka pracovala na sanaci těch těžebních ploch v severovýchodní části kolem Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře se rozběhla nejdřív hlubinná a potom chemická těžba 60. 70. leta. Hlubinná těžba dlouho se neudržela, protože tam bylo měkké podloží, to znamená, že ty štoly pak byly nestabilní, takže se vymyslela chemická těžba, to znamená, že se vtláčela kyselina sírová do podzemí, která rozpouštěla tu uranovou rudu. A to je jeden z ekologických problémů celé téhle oblasti, protože ta kyselina sírová pořád v tom podloží je a je po této chemické těžbě naplánovaná ta sanace až někdy roku 2035.
A jak teda přesně ta sanace probíhá? To se nějak čerpá zpátky nebo čistí?
V podstatě tam neustále probíhá ten koloběh, tláčí se dolů voda a nahoru jde znova ta kyselina sírová. A stále se trošičku jakoby těží ta uranová roda, protože ona vlastně stále jako vychází z těch vrtů.
Teď to tady s tím sněhem vypadá jako taková skoro idylická divočina.
Jako pokud člověk by neznal tu historii, tak možná by narazil na nějaké ruiny, ale to, za čím dneska návštěvníci jezdí, je opravdu krásná příroda. Zrovna teď přijíždíme do té skalnatější oblasti, kdy je tady skalní hrad Stohánek, kde bývala poustevna a jsou tady nádherné pískovcové stolové hory.
To vypadá jako nějaká menší zase vesnice, že jo, to asi byla. Možná tady na té druhé straně je spousta takové pole, je to tady takové rozvrtané, to by vypadá, že tady něco bylo.
Určitě tady po levé straně byly domky a za nima hned navazovala pole, po pravé straně je kopec, ale vidíme zase ty sklepy tesané v pískovci, které se užívaly i jako chlévy, třeba tady do těch se můžeme podívat. A ta obec Holičky měla zhruba, nevím, 200 obyvatel, se to tak měnilo. Tady ty Holičky byly vysloveně jako dlouhá obec, taková ta německá lánová, která vede podél hlavního tahu, tam jsou potom ty jednotlivé usedlosti nebo domkáři nebo řemesla. Tady vidíme zase další sklepy. My právě v rámci naší činnosti jsme některé z nich uklízeli, protože tak jak na válčas občas někteří občané tam odložili své nepotřebné harampádí, tak jsme chtěli, aby zůstali přírodní bez toho nepořádku. No.
Takže teď je to krásně velký, hluboký prostor. Oh. Tak to jsou opravdu tesané sklepy. Ale možná tohle byla nějaká maštal.
Ano, tohle byla určitě buď maštal nebo chlív, na dobytek nebo na koně.
Tady jsou, koukám, i nějaké ruské nápisy. Tank Ria. Tanky Ria. No davaj.
Ruské nápisy tady najdeme jako všude na těch pískovcích, ať už je to nahoře hrad Ralsko, nebo i ten Stohánek Děvín, i tady ty sklepy zanechali nám tady svědectví. Psali dost často třeba názvy měst, ze kterých pocházeli ti vojáci. A rok, kdy tady sloužili. Popojedeme ještě kousek dál a tam je vidět, nebo takhle, vidět tam není nic, ale my víme, že tam stála škola, že tam byla hasičská zbrojnice a tak dál, tak to si ukážem.
Tak už jsme si řekli, že tady v té oblasti jsou takzvaní Uraňáci. Tady vedle mě je Uraňačka Lenka Mrázová. Ale jak to teda sociálně vypadá v tom Ralsku?
Město Ralsko bylo zřízeno uměle. Nejdřív vznikla obec v roce 92, kdy odešla ta sovětská vojska. Rozhodlo se, že bude založena jedna obec na celém tom území vojenského prostoru. Tím pádem to město Ralsko je dneska rozlohou čtvrtým největším městem v České republice po Praze, Brně a Ostravě, což samo o sobě je takový jako specifický vzhledem k tomu, že počet obyvatel je někde kolem 2100.
Takže to obrovité město, kde nejsou žádní lidé.
Lidé tam jsou, ale jsou roztroušeni po 8 městských částech. Některé teda ty městské části jsou bez obyvatel, jako je zaniklá obec Jabloneček třeba. Ale potom jsou Kuřívody, které bývaly samostatným městem, dneska teda jsou součástí toho Ralska, to je takové centrum. A potom je Ploužnice, kde jsou obydlené ty postsovětské paneláky, které jsou částečně opravené, takže tam lidi bydlí. Náhlov, který je zase úplně na druhém konci, což je bohužel teda vyloučená lokalita. A úplně komunikačně to není jako navzájem propojené, protože mezi tím je ještě obora Židlov, do které se nemůže vyjíždět třeba auty.
Ale to je takové město, které má veprostřed díru, město antihmota v podstatě.
No já to tak nevnímám, že by to byla nějaká antihmota. Jestli myslíme tu oboru Židlov, tak to je krásná oblast, co se týče přírodně, protože tam zarůstá pomalu ta tanková střelnice. Vypadá to vlastně taková jako step. Je tam malej signál. Ideální místo na to se zrekreovat.
A koho to napadlo z toho udělat město? Proč to teda nezůstala ta řada těch vesnic, které to tak nějak přirozeně sociálně jsou?
V těch 90. letech se hodně řešilo, co s tím prostorem. Byl vládní program na revitalizaci těchto vojenských prostorů. Asi byla myšlenka taková, když tam bude jeden starosta, který se o to všechno bude starat, tak to bude jednodušší, než kdyby rozdělili ten prostor. Takže nějakým způsobem vznikla tahle jakoby velká obec a vznikla poměrně, musím říct, na divoko, protože mi vyprávěl první místo starosta, tak šli do voleb, aniž teda samozřejmě měli úplně znalosti komunální politiky. Vyhráli ty volby a v podstatě neměli ani kancelář, takže opravdu to začínalo tak jako na zelené louce. Tak.
Pan Petr Polakovič, když vás představím jako rodáka z Náhlova nebo tady z té oblasti.
Moje maminka se narodila v Holičkách, moje babička taky v Holičkách a můj děda v Janově Dole, takže tady v tom kraji.
A máte tady takové, mi připadá docela bizarní muzeum vystěhovalectví do Brazílie.
Tak to vlastně přišlo zase tak, že jedna část té rodiny, vlastně to by byly pra-pra-pra-strýcové, dva s rodinama, tak ty se vystěhovali do Brazílie v roce 1887. Takže jsem je našel v Brazílii a od té doby se odvíjí ten můj zájem o to vystěhovalství a i se vyjevujou další a další informace, že ta naše rodina nebyla nějaká jednotlivá, která by tam zabloudila, ale že to byla docela velká vystěhovalecká vlna v tom 19. století.
Tady všude máte plakáty, které v té době asi tady viseli ti verbíři, kteří to schromažďovali. Tady to tady všechno německy, Süd Brasilien a Süd Amerika.
Tohle je vlastně nejzásadnější plakát, jak se na něj ukázal. Je tam napsáno domov pro německé osídlence, zdravé klima, výhodné podmínky pro založení zemědělské farmy, německé podnikání, německá správa. Takže oni přijeli ty agenti z toho Hamburku, potom si udělali takový schůzky po těch hospodách a tam ty chlapy jim to prezentovali, že můžou jít do německé vesnice, řeknu, nebo kolonie, do Brazílie, takže jazykově žádný problém, tam budou mluvit dál německy a že rozdíl bude v tom, že tam dostanou 25 hektarů půdy. Půdu, kterou tady už mít nemůžu. Jo. Tady už bylo nemožný.
A když jste teda dohledal ty svoje příbuzné, jak jste se domluvili?
To jste řekl jako dobrou otázku. Na těch vesnicích, kde zůstali jako oni, tak tam už mluvil většinou portugalsky, anebo třeba hůř německy, ale anglicky ne.
A vy už mezi tím asi umíte portugalsky?
Potom jsem jel na jeden i semestr na univerzitu do São Paula. Tam potom jsem to zlomil. V Bahí nebo v Minas Gerais prakticky taky vůbec neuměli ty místní lidi nějak moc anglicky, tak tam jsem se to naučil, v té ulice.
A ten charakter těch obcí tam zůstal německý? Ten příslib těch verbířů nějak jako dodrželi?
No to tam vydrželo až do druhé světové války. Začala druhá světová válka, tak tam byl prezident Getúlio Vargas a Brazílie nejdřív byla taková jakoby neutrální, no, tak nějak jako na vážkách a potom se teda přidala už ke spojencům a on tam zakázal ze dne na den ty německé školy, zakázal, aby mluvili německy a takhle tu komunitu jako, takže až v tom roce 1940.
Kolik těch lidí odešlo?
Šli asi od roku 1860, kdybychom vzali, že nastala taková ta větší vlna a odešlo asi 2000 lidí ročně. No a to trvalo do roku 1800, bych řekl, 90. 30 let krát 2000 je 60 tisíc lidí. A některé rodiny měly sebou 5 dětí, některé 7 dětí, některé byly svobodní, ale málo, protože oni většinou chtěli i do té Brazílie, aby tam hned začali makat, aby tam kácel ten prales v klidu, ten muž, aby žena mu tam mezi tím kácením hezky uvařila a děti už, aby dorůstaly, aby už ty děti tam potom na tom vykáceném poli mohly pracovat. Cíl toho byl, že my chceme zrušit otroctví konečně. I kdyby třeba někdo na to měl peníze, jo, že by si tak sehnal otroky a tam byl by sám nebo jenom bez dětí a měl by tam na tom poli ty otroky. Tak to tam na tom jihu bylo už úplně tabu, bylo to zakázané. My máme teda 3000 rodin v databázi úplně perfektně evidovaných, přicházejí na to úplně nově, pořád, stále. To probíhá, jo, že každou chvíli někdo se ozve a že zjistí, že někde našel, že tam je napsáno Bémen a ten německý název nějaký třeba Smržovka je Morchenstern. Nebo teď jsme měli velký objev, že šli ohromně z Tachovska. Tam v 19. století byly ohromné vesnice, které potom po druhé světové válce byly vysídlené a potom byly ještě zbouraný a byla tam udělaná ta železná opona, to pásmo. Takže taková vesnice, která měla třeba 2000 lidí, třeba tyhle ty byly přímo z Nové Vsi u Tachova. Takže tam jsem jel s tou Brazilkou a tam jsme hledali ty stopy. Ona neměla ty dokumenty, tak jsme nejdřív byli v Nové Vsi. Pan starosta nás přijal tady u Jablonce, takže zábavný omyl. My jsme celý den strávili v Nové Vsi u Jablonce, protože tam odtamtud taky šli, ale to jméno tam nebylo.
Tohle je třeba ve Spojených státech velký biznis, protože jsou agentury, které to dohledávají a je takový jako turistický biznis, že vozí zpátky ty krajany, ukazují jim něco, ukážou jim někde na hřbitově vyhledaný hrob. Vy něco takového skoro děláte?
No tak je to takový biznis, no. Jako my se snažíme pomáhat tomu muzeu, jo, aby jsme my taky ekonomicky přežili.
Tady není za co se stydět, to je sofistikovaná forma turismu.
Daj nám za to taky, my jim pomáháme, kolikrát jsou už samozřejmě šťastní a ocenějí to. Nebo teďkon se začalo, že některý chtějí i občanství český. No tak to už je hodně složitý.
A k čemu jim je české občanství?
No chtějí některý sem přijet, zkusit žít, neříkám na stále, ale tři to myslejí vážně, jedna ne do důchodu, takže říkala, já tady v São Paulo, já tady nemusím být, tady mám vysoký plot, 3metrový a nemůžu se procházet po městě, když jdu do divadla večer a to tady zase my můžem pořád ještě, to je paráda. No a už se to podařilo ve dvou případech.
Takže už tady dva Brazilané nějakého zemsky českého původu, předpokládám, že to budou pravděpodobně stejně Němci, už tady žijí.
On byl asi docela Čech a nemůžeme to přesně, jak tehdy.
To se vlastně těžko určí, tehdy to vůbec nebylo takhle jasné.
Přesně tak, no ale to byl Čech, že byl z českého ráje, šel do dolů, do Duchcova a tam si našel Němku a tam potom i z toho Duchcova ho to spíš odválo té Brazílie. To by byl týhletý, co získal to občanství, nějaký Bizavo asi, což je pradědeček. No a druhá, to byl teda spíš Němec, ty byli ze Smržovky. Chtěla by si koupit dům s přítelem ve Smržovce, no tak to je zatím její sen.
To znamená, že muzeum vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově Ralsku pana Petra Polakoviče vlastně způsobuje jakousi zpětnou migraci těch krajanů zase zpátky do Čech.
Přesně tak, no tak musíme to trošku, ta populace prej nějak se snižuje, tak ten počet Čechů musíme nějak zvýšit a já v tom vidím pozitivum. Tady zase z toho Náhlova, že byli vlastně vyhnaný, odsunutý ty Němci a tady ten Náhlov se stal zázemím pro ty zřízený vojenský lesy a statky jako jedna z těch sídlišť. Takže ty zaměstnanci, který sem pak šli třeba pracovat, tak měli možnost si pronajmout ten nějaký dům si tady vybrat a pronajmout si ho. Nemohli ho tady vlastnit, protože to bylo v té vojenském újezdu. A tady vlastně až do toho roku 92, 3, 4 jsme teprv tady mohli odkupovat ty domy potom od státu. Je to kaple svatého Floriana, to jsme taky nevěděli pomalu ani komu je zasvěcená. V tom roce 90, když jsme sem přišli, bylo to dost zdevastovaný, pobořený celý ten oltář. Takže teď si tady zabimbejte.
Já k tomuhle regionu mám vztah skrz, já jsem náplava v České Lípě, ale jsem sem začal jezdit díky tomu, že je to taková jako periférie, kde se prolínají různé věci. Divoká příroda, rozbitý domy, průmysl, vystěhovaný lidi.
Já jsem tady s Vítkem Pokorným, filozofem.
Jo. Já pracuji na Filozofickém ústavu Akademie věd a učím filozofii v Ústí nad Labem na univerzitě. Takže mě tady lákalo vždycky to periferní prostředí. No.
A teď teda stojíme před dvěma paneláky. Jeden je opravený.
Ano.
Jako vypadá vlastně už celkem dobře. A tady naproti...
Všechny ty domy po odsunu sovětských vojsk vypadaly takhle. Tohle začali pak opravovat v těch 90. letech postupně, když tady měli v plánu udělat větší nějaký město. No a sestěhovávají se většinou chudí lidi, no, romský lidi taky.
Takže nejde sem někdo, že by si tady koupil kvartír?
To myslím, že ne, jsem se dostal většinou lidí, kteří nemají na výběr už, kteří se neuchytí ve městech.
A tady dům se skrývá za takovou úplnou hradbou, nějaké zeleně, teď je teda průhledná.
Tohle je zrovna příklad toho prorůstání té divoké přírody s rozbitým betonem a s domem, kde už nikdo vlastně asi nikdy bydlet nebude. Čili co mě na tom zajímá a na celém tom prostoru mě zajímá právě ty průniky mezi různýma říšema, lidskou, technickou, biologickou, zvířecí. A co je na tom taky vidět, ty přelomy různý, které tady existují. Je to takový jako rozlámaný kraj vlastně mi přijde. I historicky, když si to vezme, tak ta spousta různých jako násilných věcí, které se tady děly, je tady vidět. No.
Tak půjdeme dovnitř tady do toho objektu? Nebo?
Můžeme.
Jo. Tady není třeba kvůli tomu típat cigáro. Ježiši. To je teda těžce vybydlené.
mohli by tady byli i bezdomovci. Mě nezajímá ani tak ty lidi, jako spíš ty nelidský věci. Budovy, ty pozůstatky po té těžbě, zbytky, které už ničemu nesloužejí, jsou opuštěný.
No a tady máme výhled teda na tu divočinu, jak to celé tady zarůstá.
Protože na jedné straně šelý geopark Kralsko je založený na potřebě té revitalizace toho prostředí, ale tím pádem se ničí nebo přestává postupně existovat ta divokost, která je spojená s tím rozpadem a rozkladem, ale zároveň tím růstem, který nikdo nevítá nebo není zamýšlený.
Tady to jsou docela nebezpečné schody bez zábradlí. Ale ty paneláky přece jenom působí trošku jinak, protože to bude prostě nějaká sovětská stavební technologie.
To určitě, to byly postavené z těch domy pro ty posádky těch vojáků. Což je taky zajímavý kontrast, ta stará energie té armády a techniky a celý té mašinérie s tím spojený. Najednou jako by utichla, zmizela nějak. Není přítomná, ale je v těch ozvěnách nebo ozvucích toho, co tady zbývá. No.
Takže tohle není ani tolik postindustriální jako nějaký postmilitární prostor.
Jo, zároveň, jak jsou tady všude natažený hadice po celém tom prostoru a ty sondy, které jsou zaražené do té země, které zároveň ještě obrůstají tím křovím a do toho divoký zvířata. Teďka se tady objevily fenkové.
Fenkové?
Fenkové, no.
Ty malé lišky.
No, takový ty jako divný lišky.
To mám spojené se severní Afrikou třeba.
No je to, mě to, teda takhle, já to znám jenom, já jsem je neviděl, ale říkal mi to kamarád, který tady uvnitř toho prostoru na hranicích Ralska má takový velký statek, ten je běžně jako vídal. Říkal, co to je, úplně překvapený, že se tady objevil nějaký úplně jiný zvířata.
Je tady nějaká forma atopie, takové nějaké nemísto, nebo jak tohle to pojmenovat, ten prostor nikoho?
Já to vnímám jako periferní krajinu, jako periferní prostor, který v sobě má několik různých vrstev, které nejsou viditelné jinde. Je tady jako krásně vidět ta proměna, tady ten kontrast toho nového opraveného domu a toho starého domu. Ta snaha, aby z toho nějaké místo vzniklo, který je obyvatelný a ve kterém se dá žít a zároveň sousedství toho nekontrolovatelný rozklad.
Já jsem o tom mluvil už s Lenkou Mrázovou. Je to město, které nemá ten střed? Je to jenom periferie, bez středu?
Dříve to byla úplná divočina. Nikdo se nedostal, že jo? Teďka samozřejmě to má charakter toho místa, který se nějakým místem chce stát, ale nikdo neví jakým způsobem. No.
Jako kdyby se to chtělo vrátit zase do nějaké té kategorie, skoro až aristotelsky.
No a to je na tom filozoficky jako zajímavé, že to právě narušuje tu klasickou nějakou představu zařaditelnosti pod určitou kategorii, no, jak říkáte.